ngokunye kuba nomzuzu ukuza kuJesu ohlabahlosi. Futhi uma kuwukuthi kwenzeka kuwe, kimi kwenzeka eminyakeni eminingi edlule. Uma kunjalo, kuhle impela. Kodwa, kungokunye okwehlukile ukukucabanga ukuthi ekazi ngempela sekukonke kuchazana. Angikubingelele, mpina kwamukele futhi engosini efresh, ngingusibono lobhithi ngema, ongumlomo kaBenny Diamond weChristian Networks. Kulezi nsuku besikade simatasa sihlaziya isibonakaliso esenzeka kubelusi emva kosuku obelunzima ngomsebenzi wabo. Nakho bengazelele kwakhanya bha isibhakabhakeni babona ukukhanya okumangalisayo. Nazi ingelosi ihuba zithi udumo kweliphezulu. Ungayicabanga into enjalo, uyibuke ngamehlo engqondo uyibone. Futhi sabona ukuthi baphendula ndlelani kulesi senzo. Bagijima, bakhipha lonke ijubane, beqonde ngqo ukuyobona uMusa osemavundululwini eFolish, esitebeleni senkomo. Bezobona lengane elele emkhombeni. Mhlawumbe ngesikhathi beqhuma enhlizweni, begcina nentokozo ngabakubonayo. Hleza uJosepha noMaria babeyibuza ukuthi ekazi ngani ngempela le ndaba. Benzani ngempela kwabantu? Beze ngani la? Yini bejabule kangaka? Isikhathi sokuchaza lokho. Ngoka Luka 2 verse 17 kuya ku 19. Sebebonile. Balanda ngalelozwi ababetshelwe lona ngalowo mntwana. Bonke abezwayo bamangala ngokukhulunywa kubo ngabelusi. Kepho Maria wagcina onke lawo mazwi ezindla ngawo enhlizweni yakhe. Ungayicabangela. UMaria wayiqeda kudeta. Usagcwele inhlungu. Kusemacakacaka nalapha. Usazama ukuthola amandla ukuba akwazi ukugaqa buye lesimeni abe strong. UJosepha yena ngapha usabhekela umndeni wakhe okhandeka esibayeni. Uzama ukutotobisa awuhlengahlele. Athe kuleso simo masinya. Nakho nje sekunabelusi abeze ngentokozo laqedwa kubelethwa khona. Ungayicabanga leyo ndaba. Manje uMaria wayivele sazi ukuthi lengane ingekhethekile. Kodwa manje lesi sambulo esalandela samenza abe nento ezomcabangisa. Kepha uMaria wagcina onke lawa mazwi ezindla ngawo enhlizweni yakhe. Ukuthatha inhliziyo yangumusa kaNkulunkulu ngokwenzelwe empilweni yakho akuyona into ongayicabanga uyizindle nje imizuzu eyisihlanu bese kuyaphela kanjalo. Kuyothatha isikhathi eside ulokhu wetshisa ucabanga uzindla ngesimanga somusa kaNkulunkulu ongachazekiyo empilweni yakho. Angisho sihlobo sami ukuthi ungami, ungakhawuki ukucabanga lezi zinto. Ungami ukuzama ukuyiqonda lezi zinto. Qhubeka ucabange, uzindle ngomusa kaNkulunkulu. Ilo kanyezwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe li-fresh namhlanje. Devotion e-fresh insuku zonke, ungakwazi ukuthi uyithole. Nge-audio ye-WhatsApp okwakho, sithumele i-WhatsApp kule nombolo yethu ethi 067 706 0077.